Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Նախ հիմնական թեմաներին անցնելուց առաջ լուրերին ծանոթանանք։ Ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին երեկ վերադարձավ Մոսկվա և ժամանելուն պես ձերբակալվեց։ Նավալնին ամիսներ շարունակ բուժվում էր Գերմանիայում թունավորման փորձից հետո, որում նա մեղադրում է Ռուսաստանի իշխանություններին։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ ԱՄՆ բոլոր 50 նահանգները բարձր պատրաստվածության վիճակում են գտնվում հնարավոր բողոքների և անկարգությունների պատճառով, ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենի երթմնակալության արարողությանն ընդառաջ։ Այն կանցկացվի հունվարի 20-ին, սակայն անվտանգության աննախադեպ միջոցառումների ֆոնին 3 Միացյալ Նահանգներում բողոքի միայն փոքր հավաքներ են տեղի ունեցել և ոչ մի բռնություն չի գրանցվել։ Իրավապահ մարմինների աշխատակիցները շատ ավելի շատ են, քան ցուցարարները։ Լարվածությունը մեծ է հունվարի 6-ին Վաշինգտոնում Կապիտոլիումի գրոհից հետո։ Ինդոնեզիայում փրկարարները շարունակում են որոնել փլատակների տակ գտնվող մարդկանց ուրբաթորը Սուլավեսի կղզում տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժից հետո, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն 78 մարդ, ավելի քան 800-ը վիրավորվել են, հազարավոր մարդիկ անօթևան են մնացել։ Ռուսաստանի մարզերում այսօրվանից սկսվում է բնակչության բոլոր շահագրգիռ խմբերի զանգվածային պատվաստումը։ Ռուսները կարող են անվճար պատվաստվել գրանցված երկու պատվաստանյութերից մեկով՝ Սպուտնիկ V-ով կամ Էպիվակ կորոնայով։ Եվրոպան ևս փորձում է արագացնել պատվաստումների արշավի տեմպերը, հուսալով, որ դա կօգնի դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից, բայց որոշ երկրներ պահանջել են ավելի շատ տեղեկություններ ֆրիզեր պատվաստանյութի վերաբերյալ։ Այն բանից հետո, երբ Նորվեգիան հաղորդեց 23 մահվան մասին, որոնք ենթադրաբար կապված են դրա հետ։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Մոսկվայում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Կրեմլում կայացավ նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը։ Նրանք նոր հայտարարություն ստորագրեցին, որը վերաբերվում է տրանսպորտային ենթակառուցվածքներին, սակայն հայկական կողմի առաջնահերթություններից էին գերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց, ինչպես նաև մարմինների լիարժեք փոխանակման հարցերը, որոնք սակայն հանդիպման ընթացքում լուծում չստացան, չպարզաբանվեց, թե կոնկրետ ինչ պատճառով, ինչ ճանապարհներ կան գերիներին հնարավորինս շուտ վերադարձնելու Հայաստան։ Թեմայի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի հետ։ Լսենք հատված հարցազրույցից։
Ցավոք սրտի, Եվրոպական դատարանը չի ուղղակիորեն պարտավորեցնում պետությանը վերադարձնել և կերևարված անձանց, չնայած որ մենք Եվրոպական դատարանը իր իրավասության շրջանակներում անում է հետևյալը, կոնկրետ կիրառում է միջանկյալի միջոցը Ադրբեջանի նկատմամբ, նախ և առաջ պարտավորեցնում է ներկայացնել հարամասն ապացույց տեղեկատվություն, արդյոք այդ անձին իր մոտ առկա են, թե չէ, ու մասին ենթադրենք մենք որպես պետություն դիմել ենք, ինչպես նաև պարտավորեցնում է ներկայացնել ապացույցներ այդ անձանց պահման պայմանների և այլ առողջական վիճակի և ընդհանրապես ընդհանուր պահման վիճակի մասին։ Եվ նաև իր միջոցներում սովորաբար դատարանը հորդորում է առաջարկ պետությանը, պարտավորեցնում պետությանը ներկայացնի այն քայլերի ամբողջությունը, որը ձեռնարկում է Եվրոպական դատարանը գերիներին վերադարձնելու ուղղությամբ, այս պայծառ գերիների փոխանակման ուղղությամբ։ Ցավոք սրտի, այս ուղղությամբ արագությամբ քննելու մեխանիզմ չենք կարող նախատեսել, ամենաարագ միջոցը հենց այս միջանկյալ միջոցներն են, որը մենք արդեն կիրառում ենք, դրանից ավելի հրատապ մեխանիզմ գոյություն չունի, սակայն
միևնույն է, Ադրբեջանը անտեսում է այդ միջանկյալ միջոցները։
Փաստացի այո, որովհետև իրենք շատ հաճախ են անտեսում դրանք, եւ վերջին հատկապես մեկ ամիսների ընթացքում, երբ որ մենք պատերազմի հենց ամենասկզբից փորձեր ենք անում Ադրբեջանի նկատմամբ պարտավորեցնող միջոցներ կիրառելու Ադրբեջանը հիմնականում համագործակցող չի դաշտում իրեն։ Եվ դա է պատճառը, որ մենք ստիպված ենք եւ բազմիցս ենք շեշտել դա տանի, որ արդեն վաղուց ժամանակն է հարցի քննարկումը արդեն տեղափոխել ավելի քաղաքական հարթակ, ինչը նախարարների կոմիտեն է, եւ այնտեղ առավել ակտիվ եւ առավել, այսպես ասած, նաեւ ներառական առումով մյուս անդամպետությունների ներգրավելով փորձել մի ավելի հստակ ու առարգայական քննարկում ունենալ, թե ինչու, ինչ պատճառներով, ինչու Ադրբեջանը չի ցանկանում հրաժարվում եւ այն եւ այդպեսով ավելացնել քաղաքական ճնշումը կոնկրետ պետության նկատմամբ։ Սա հիմնական ուղղությունն է, որի ուղղությամբ արդեն քայլեր ձեռնարկվում են։ Ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ հիմա չի համագործակցում, սա ական հայտ հանդիսանում է Եվրոպական կոնվենցիայով նախատեսված 34-րդ հոդվածի խախտման վկայող խանգամանքը, որը անհատական դիմադրումատու իրավունքները խախտող գործողություն է եւ որը վստահ եմ գնահատականը կարողանա հետագայում գանգատի իր ներկայացման ներկայացումից հետո, երբ որ քննարկի Ադրբեջանի վարկից հետողությամբ։
Առաջնահերթ հարցերից է մնում նաև Արցախի կարգավիճակը, որը հստակեցված չէ, ինչ քննարկումներ կան եւ ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այս հարցի լուծման ուղղությամբ։ Կիրակնորյա վերլուծականի շրջանակներում Հրաշ Թամրազյանը թեմայի շուրջ զրուցել է Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։
Պարոն Բաբայան, մեկ այս շաբաթ ակնհայտեց եղանք նաև մի հետարքիր դիվանագիտական հեռակա բանավեճի, ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պապով հանդես եկավ պարզաբանման, որտեղ հերքեց Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, թե Հայաստանին առաջարկվել է վերադարձնել 7 տարածքներ ոչնչի դիմաց, եւ ռուս դիվանագետը պնդում էր, թե Ռուսաստանը երբեք ուրեմն Ղարաբաղյան կարգավորումը չի դիտարկել որպես Ադրբեջանի 7 շրջանների վերադարձի հարց առանց կարգավիճակի խնդրի, որ կարգավիճակը եղել է կարևոր սկզբունքներից մեկը։ Եվ Պապովի այս հաստատման հետ համաձայնեց նաև Հայաստանի արտգործնախարար Այվազյանը, թե նա ասաց, թե համամիտ է Պապովի այն մտքի հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը եղել է եւ մնում է կարգավորման կարևորագույն սկզբունք։ Դուք ինչ եք ասում, ի վերջո ինչ է եղել, ով է ճիշտ ասում, միսկ կոմից էլ, ինչպես ասացի, Պուտինն ասում է, որ Ղարաբաղյան կարգավորումը ընդհանրապես հակամարտություն անցյալում է, պատմություն է, մի տեսակ հակասական իրավիճակ է, ով ինչ է ասում եւ այլն, խնդրում եմ պարզաբանեք։
Ուրեմն տեսեք, այն ինչ ասել է Վլադիմիր Պուտինը, դա ըստ երևույթի վերաբերում է ռազմական ֆազային հակամարտության կարգավորումը, որ պատերազմը դադարեցվել է եւ պետք է սկսել դիվանագիտական գործընթաց։ Դուք գիտեք նաեւ, որ հայտարարությամբ հանդես եկել Մատվիենկոն, որը նույնպես Ռուսաստանի այսպես ամենակարևոր ղեկավարներից մեկն է, որտեղ հայտարել է, որ նաև կարգավիճակի մասին եւ այլն։ Այսինքն ես չեմ ուզում մտնեմ դիսկուրսի մեջ եւ դիտարկեմ այս հարց, թե ով է ճիշտ, ով է սխալ, մեկին սխալ հանենք, մեկին ճիշտ հանենք, չէ, այնքան է մեր վերքերը թարմ եւ չի սպիացու, որ այսպիսի ուրեմն հարցերը մեկը սենց ասեց, մեկը մյուս ձև պատասխանեց, սա երկրորդական է, ես կարող եմ ասել միայն մեկ բան, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը միշտ քննարկվել է, երբևիցե ուրեմն օրակարգից դուրս չի եղել, երբևիցե, եւ չեն էլ կարող դուրս մնալ։ Ոնց կարող ենք ասենք մենք քննարկել տարբեր հարցեր առանց կարգավիճակի, առանց կարգավիճակի այսպես բոլոր այդ նույնիսկ ցավոտ հարցերը քննարկելով եւ ինչ որ կերպ այսպես միշտ պահելով օրակարգում, երբևիցե չի եղել այդպիսի ժամանակահատված, որտեղ կարգավիճակը չի քննարկվեր, եւ չի եղել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ կարգավիճակի մասին որևէ խոսք չլիներ։ Գիտեք, խնդիրը դիվանակ արտաքին քաղաքական եւ առհասարակ համապարփակ կարգավորման մասին է։ Կան պայմանավորություններ, որտեղ կարող է կարգավիճակը չներկայացվի, օրինակ, եթե զինադադար է հաստատվում, օրինակ, այս է անում, սա ռազմական փաստաթղթեր են եւ այդտեղ պարտադիր չէ, որ կարգավիճակի մասին խոս գնա, բայց բոլոր քաղաքական այսպես փաստաթղթերը, բոլոր քննարկումները անխտիր ձևով չի եղել գետ մեկ քննարկում, որի ընթացքում կարգավիճակի մասին խոսք չգնա։
Հարցազրույցները ամբողջությամբ կարող եք դիտել Կիրակնորյա վերլուծականի եթերում Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով, ինչպես նաև ազատություն.am հասցեով կամ մեր Facebook-յան և YouTube-յան էջերով։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եվ այսպես ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին 3 վերջապես վերադարձավ Մոսկվա և ժամանելուն պես ձերբակալվեց։ Նավալնին ամիսներ շարունակ բուժվում էր Գերմանիայում թունավորման փորձից հետո, որում նա մեղադրում է Ռուսաստանի իշխանություններին։ Մանրամասները լսենք Մոսկվայում մեր թղթակից Ազա Բաբայանից։
Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на партгерконтроль, выйду и поеду домой.
Есть чем вахенем, есть тунем егель хима. Канцнем анзнаграинк, это ев, хангист кагнам тун. Երեք Շերեմեթյեվ օդանավակայանում հայտարարել էր Ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին։ Տուն երեք նա, սակայն այդպես էլ չհասավ։ Երեկոյան անձնագրային կետում նրան ձերբակալեցին, սակայն հերթով։ Ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին 3 կիրակի օրը երեկոյան ձերբակալել են Մոսկվայի Շերեմեթյեվ օդանավակայան ժամանելուն պես։ Անձնագրային կետում ընդ որում նրա փաստաբանին, ով Նավալնու և իր կնոջ Յուլիա Նավալնու հետ էր ժամանել Բեռլինից, թույլ չտվեցին ուղեկցել անդիմադիր գործչին։ Նավալնին շուրջ 5 ամիս բուժվում էր Բեռլինում, այնվանից հետո, երբ նրան Գերմանիայի իշխանությունների հայտարարության համաձայն փորձել են թունավորել նովիչոկ տիպի արգելված նյարդապարալիտիկ նյութով։ Ինքը Նավալնին Բեռլինից ժամանելուց առաջ հետաքնություններ անցկացրել և պարզել, որ նրան թունավորել են Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները։ Անդիմադիր գործիչը իր թունավորման մեջ մեղադրում է Ռուսաստանի իշխանություններին և անձամբ Վլադիմիր Պուտինին, և չնայած որ թիմակիցները ասում են, թե Նավալնին կձերբակալեն Մոսկվա ժամանելուն պես, անդիմադիր գործիչը որոշել էր վերադառնալ տուն, գնել էր ռուսական լոու-քոստեր Պաբեդայի Տոմսը և կիրակի օրը ժամանել Մոսկվա։ Ռուսաստանի քրեակատարողական դաշնային ծառայությունը 3-3-ին հայտարարել էր, որ ձերբակալել են Նավալնին, քանի որ նա պատշաճ ձևով չի ներկայացրել ծառայությանը իր գտնվելու վայրի մասին։ Հիշեցնեմ, Նավալնին տարիներ առաջ դատապարտել էին պայմանական անազատության, ինքը անդիմադիրը հայտարարել էր այն ժամանակ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները դա արել են, որպեսզի ինքը չկարողանա մասնակցել 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Նավալնու օդանավը 3-3-ին պետք է վայրէջք կատարել Վնուկովա օդանավակայանում, որտեղ, չնայած շատ ցուրտ եղանակին, հավաքվել են Նավալնու 100-ավոր աջակիցներ, և օդանավը ուշացումով վայրէջք կատարեց մեկ այլ Շերեմեթյեվ օդանավակայանում, ընդ որում ոստիկանությունը փակել էր Շերեմեթյեվ օդանավակայան տանող հիմնական մուտքի ճանապարհը, ակնհայտորեն փորձելով կանխել Նավալնու կողմնակիցների մուտքն այնտեղ, իսկ Վնուկովա օդանավակայանում մի քանի տասնյակ մարդու նույնիսկ ձերբակալել էին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովին երեք լրագրողները խնդրել էին մեկնաբանել այս իրադարձությունները և Նավալնու ձերբակալությունը, Պեսկովը սակայն ասել էր, թե ձերբակալությունից տեղյակ չէ։ Ինչքան կտևի Նավալնու ձերբակալությունը հայտնի չէ։ Amnesty International կազմակերպությունը 3-3-ին արդեն հայտարարեց, թե Նավալնին քաղբանտարկյալ է, իսկ ռուսաստանցի մեկնաբաներն ասում են, որ 3 տեղի է ունեցել պատմական իրադարձություն, քանի որ ընդդիմադիր գործիչը վերադարձավ Ռուսաստան իմանալով, որ ձերբակալվելու է, և չվախեցավ, ցույց տալով, որ իշխանություններից վախենալու ժամանակն անցել է։ Սրայդ մեկտեղ քաղաքագետ Արեշկին օրինակ ասում է, թե իհարկե Նավալնին հերոս է և դարձել է Ռուսաստանում համար 2 քաղաքական գործիչը Պուտինից հետո, միևնույն ժամանակ Ռուսաստանում հեղափոխության ժամանակը դեռ չի եկել, քանի որ
революция совершается не когда люди выходят на улицы. Революция совершается, когда есть раскол в верхах. Вот Путин за этим следит очень внимательно.
Հեղափոխությունները լինում են, երբ կա պարակտում էլիտան, Պուտինը սրան ուշադիր հետևում է, նման պարակտում թույլ չտալու համար, որ չլինի նաև պարակտում ուժայինների շարքերում, ասում է Արեշկինը, հավելելով, որ նման բան Ռուսաստանում այսօր դեռ չկա, թեև արդեն կա լուրջ, իսկական մեծ քաղաքական գործիչ Պուտինի իրական մրցակից։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները այդուամենայնիվ միաձայն են նրանում, որ իշխանությունները Նավալնից այսօր վախենում են։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ առաջիկա 2 օրերին Հայաստանի տարածքում սպասվում են տեղումներ, վաղը եւ լույս 20-ի գիշերը ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը դեկտեմբերի 19-ից 22-ը աստիճանաբար կնվազի 17-ից 20 աստիճանով։ Այսօր Երևանում եւս անձրև է սպասվում, ցերեկը կանխատեսվում է 5-ից 7 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատության աշխատանքին հետևեք ազատություն.am կայքում, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։